cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Podarilo sa mi stúpiť do výmoľu plného blata a keďže sa držím za ničkou pod pazuchy, stiahla som ju a spadli sme obe. Šmíkame sa po rozmočenej trhave. Riadne zamazané, natieklo nám do topánok. To je naozaj zážitok, hovorím trpko, keď sa ťahám z blata. Anička sa smeje. Sestrička, zdá sa mi, že už vás to začína baviť. Nad ránom okolo 5:00, ešte sa nikde nesvieti, sa vynárame z hory. Prezliekame sa zo zamazaných nohavíc do svojich šiat. Potom ideme do mesta, kde mám o 6:00 autobus a ten ma zavezie do nového domova. V meste ma Anička necháva samu. Bolo by to podozrivé, keby sme prišli spolu a ja by som od vás hneď išla preč, hovorí. Dáva mi presné usmernenie, ako sa dostanem na miesto, kde budem bývať. Vpredu majú starú rozbitú bránu. Odlišuje sa od ostatných, hovorí. Bude sa vám u nich páčiť, sestrička. Anička ma odprevádza k autobusu. Cesta trvá dlho. Autobus je plný a ja som rada, že mám miesto. Chce sa mi spať, ale bojím sa zavrieť oči. Zo zastávky v malom mestečku rýchlo kráčam na miesto, ktoré mi opísala Anička. O chvíľu som pred domom s rozbitou bránou. Vo vinici vedľa domu vidím človeka oberať hrozno, idem za ním. Je to tučný, okrúhlý muž s červenými lícami, na pohľad veselá chlapina.
Vydarilo sa tohto roku hrozno? Pýtam sa ho. Bude dosť vína?
Ujde to, hovorí chlap.
A máte aj na predaj?
A čo, vari neviete, že sa predávať nesmie, okrem štátneho výkupu?
Ach, to je zlé, chcela som zohnať mužovi trochu vína.
Bol to strojený rozhovor, počas ktorého sme si preverovali jeden druhého. Potom ten pán povedal, poďte dovnútra. Ideme do kuchyne, v kuchyni je žena. Vyzerá ako ženská kópia toho muža, tučná, okrúhla, s červenými lícami, veselé oči a skoro rovnako veľká. Vyzerajú ako pár veselých bábik, ktoré vídať v hračkárskom výklade.
Ja som tá, čo vám o mne rozprávala Anička, predstavujem sa.
Dobre, hovorí žena a zoširoka sa usmeje. Ja som Uršula, toto je môj muž Ľudo. Ľudo sa nahlas zasmeje. Daj nám volačo na frištuk. Stará, hýb sa a nekvákaj.
Sadneme si a raňajkujeme. O 5 minút sa mi zdá, že týchto dvoch ľudí poznám celý život. Viem, že sa tu bude mať dobre. Tak dobre, ako sa len dá človeku na úteku, pretože sú to takí veselí ľudkovia, že nemôžete byť s nimi a ostať smutný. A okrem toho, sú to presne takí istí ľudia, medzi akými som vyrastala, sedliaci. Cítim sa skoro, ako by som prišla domov. To je nádherné, nájsť takéto miesto. A to na úplne inom konci Slovenska.
Vydávam sa za príbuznú Uršulinej krstnej céry. Dôvod, pre ktorý som tu, je pracovať na repnom poli a vo vinici, lebo prišiel čas oberačiek. Obliekam sa teda do šponoviek a naťahujem si pásikavý sveter. Kráčam za pluhom, ktorý vyoráva repu a zohnutá osekávam nožom listy. Ako je len dobre byť vonku na poli, pod otvoreným nebom. Najväčšie ťažkosti mi robí skutočnosť, že som si odvykla od takejto roboty. Je mi teplo, potím sa. O chvíľu ma zasa striasa chlad. V pravom pleci cítim reumu, takže o týždeň sa nemôžem otočiť v posteli na pravú stranu.
Aj tu sa ženy pri robote rady rozprávajú, vypytujú sa ma, z ktorého mesta som a či poznám takých a takých ľudí. Snažím sa držať bokom od žien, koľko sa len dá, aby sa ma toľko nevypytovali. Na repnom poli to nie je až také ťažké, ale pri oberaní hrozna je to oveľa zložitejšie, lebo sme pri sebe bližšie. Avšak spoločnosť Uršule a ľuda vyvažuje všetky nepríjemnosti. Majú murovaný dom spálených tehál, všade drevené dlážky, na rozdiel od toho nášho domu z hlinených tehál a s hlinenou dlážkou. Aj gazdovstvo je ovoľačo väčšie ako Tatovo. O dobrých 10 hektárov viac. Ale inak je všetko ako u nás. Aj ľudia sú takí istí. Pravda, je to prvý raz, čo som sa dostala na dedinu, odkedy vládnu súdruhovia a aspoň môžem pozorovať, ako reagujú gazdovia na to, čo robia s roľníkmi komunisti. Veľmi ma to zaujíma, lebo som stále ešte dievčaťom z dediny. Nikto sa tak tuho nestavia na odpor komunistom ako sedliaci, ktorí si bránia svoju staroocovskú pôdu. Na začiatku sa naozaj stávalo aj to, že sedliaci brali do rúk vidly a sekery a hnali komunistov von zo svojich dvorov. Teraz sú však komunisti príliš silní na to, aby ich ľudia mohli hnať vidlami. Teraz sa všade zakladajú roľnícke družstvá. Pri tomto systéme sedliak odovzdáva svoje gazdovstvo štátom riadenému družstvu, pričom prestáva byť jeho vlastníctvom a všetko sa sceľuje dohromady. Role sa orú spoločne, kravy sa doja spoločne, roľníci robia naraz na spoločnom poli. Dozerá na nich určený funkcionár, ktorý im meria časové jednotky a družstevník dostáva určité percento z výnosu podľa hodín, ktoré odpracuje. Ostatok ostáva družstvu. Komunisti neprikazujú priamo roľníkom vstúpiť do družstva, ale vedia, ako robiť na ľudí všemožný nátlak a ako ich presviečať. Pripomína mi to spôsoby, aké uplatňovali aj proti rehoľníčkam. 90% roľníkov je proti združstevňovaniu. Roľníci by si chceli ponechať pôdu, ktorú zdedili po predchádzajúcich generáciách a ktorú pokladajú za takú súčasť samých seba ako vlastné ruky a nohy. Nuž preto tie tlaky a presviečania zo strany súdruhov. Jedným zo spôsobov nátlaku je znemožniť sedliakovi, ktorý nevstúpi do družstva, aby dostal osivo a nemal teda čo zasiať. Aj v čase, keď bývam v tejto dedine, ľudo musí kupovať zrno na siatie na čiernom trhu. Robí to, len aby si udržal svojich 30 hektárov. Tento rok sa ešte udržím, hovorí. Ale ako bude ďalej, to neviem. Je to každý rok ťažšie. Naši milí komunisti, tí vedia ako na to. Ak nevstúpite do družstva a chcete ostať samostatne gazdovať, štát vám predpíše množstvo povinných dodávok, ktoré musíte odovzdať. Volá sa to kontingent. Vždy v januári, vraví ľudo, dostávam veľký rozpis, v ktorom mi štát nariaduje dorobiť toľko a toľko cukrovej repy, zemiakov, hrozna, mesa, prasiec, teliec, zeleniny, vajec a mlieka. Štát vie presne, koľko mám zasadených stromov, napríklad orechov, a koľko by som mal na každom z nich dopestovať. Môžem si nechať len na vlastnú potrebu. Zvyšok musím predať štátu, namiesto toho, aby som ich vzal na trh a predal ľuďom, ako za starých čias. Kontingenty sú najsilnejším tlakom, aký súdruhovia vymysleli na roľníka, pretože ak roľník nestačí dopestovať, čo mu predpíšu, gazdovstvo mu vezmu a začlenia do družstva. Neberú do úvahy ani skutočnosť, že bývajú úrodné a neúrodné roky, že jeden rok sa darí vychovať lichvu, druhý rok nie. Musíte splniť kontingent a basta. Keď je rok neúrodný, vtedy sa komunistom darí zakladať družstvá najlepšie. Stále sa naháňame s našim milovaným kontingentom, hovorí ľudo. Kto bude prvý a kto posledný? Raz je vpredu on, raz ja. Zvyčajne víťazí on, kontingent. Ale ja sa držím, ako len vládzem za ním. Na, tu máš moje posledné prasiatko, vezmi si, nech ťa dohoním.
Ľudo gúľa očami, ako by sa naozaj naháňal s kontingentom, ktorý proti nemu postavili súdruhovia.
Vlani bolo tak, hovorí, že som nemal toľko bravčoviny, ako mi predpísali. Zabil som teda niekoľko husí a dal som im na miesto bravčového húsacinu. Nebolo to od nich milé, že mi ten trik zožrali?
Kontingent na sliepky na tento rok je 80 vajec na jednu sliepku.
Ak sliepka neznesie toľko vajec, ako jej predpíšem, ste v kaši.
Ľudo mi rozpráva príhodu, ako jednému sedliakovi zdochla sliepka. Zavesil ju na špagát na strom a pripichol jej špendlíkom na hruď tabuľku s nápisom: Robila som, čo som mohla, ale 80 vajec som zniez nevládala. Moje súdružky sliepky ma odsudzovali, že nevládzem plniť kontingenty, tak som vzala špagát a obesila sa.
Ľudovo okrúhle brucho sa natriasa smiechom.
Ľudové sliepočky takisto sami nestačia plniť kontingent za november. Veľmi sa bojí, že súdruhovia prídu aj za ním, vezmú mu gazdovstvo a dajú do družstva. V snahe splniť kontingent vajec ide kúpiť vajcia na čierny trh po 12 korún za kus a predáva ich v zápätí štátu ako povinnú dodávku po 3 korúny za kus. Keď vykoná túto obchodnú transakciu, príde domov rozúrený.
Šľak, aby trafil všetkých komunistov, vykrikuje.
Uršuľa sa ešte viac hnevá na komunistov za to, že všetko musia odovzdávať štátu. Nevolá ich inak len červené ploštice. Keď mútime maslo, vojde jej červeň do tváre až tak zúri.
Ach, pozrite sa, takéto pekné masielko a musíme ho všetko odovzdať tým červeným ploštíciam.
Orechov sa urodilo v tomto roku málo a ľudo musí všetky odovzdať na kontingent. Do orechových koláčov budú teraz musieť dávať strúhanku.
Uršuľa je inak veľmi dobrá kuchárka, ak má z čoho piecť. A jeduje ju, že musí všetky dobroty odovzdávať súdruhom. Čo si myslia tie červené ploštice, ako bude kuchárka piecť, keď jej pokazia recept a vezmú všetky dobroty?
Zúri na komunistov, keď posýpa koláče prézlami.
Na budúce nám vezmú aj prézle a budeme koláče posýpať drevenými stružlinami.
Od sedliaka sa vyžaduje nie len to, aby odovzdal štátu všetky produkty okrem povolenej dávky na osobnú spotrebu. Ešte musí aj všetko odpredať za stanovené ceny. Tie ceny sú poriadne nižšie, ako je cena na trhu. Za liter kravského mlieka dostane ľudo od súdruhov 25 halierov. Ten istý liter oni predávajú za korunu aj 50 halierov, čiže 6 ráz drahšie. Za orechy, ktoré sa predávajú v novembri po 40 korún za kilo, ľudo dostane od družstva 10 korún. Orechy sú oveľa drahšie, lebo strana a vláda pokladajú orechy za luxusný tovar. Ako dievča z roľníckej rodiny sa o tie veci veľmi zaujímam. Zároveň však zisťujem, že sedliak je ešte stále veľmi vynachádzavý aj vo vzťahu ku komunistom. Sedliak musel byť vynachádzavý už stáročia predtým, ako prišli k moci komunisti, aby prežil. Teraz využíva svoju prešíbanosť proti svojmu novému nepriateľovi, komunistom.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.